რესურსულები მიმინდა რაღაც ნოთახლი ჩვენი თემები, რაზე გვექნება საუბარი ჩვენს გადაცემაში მომავალი დაახლოებით 1 საათის განმავლობაში. თავიდან ჯერ გიამბობთ იმის თაობაზე, თუ რა მოხდა ისნის ბაზრობაზე.
იცახით რომ ელექტროობა კარგი გვაქონდა, ცეცხლმაქროვები გვაქო. სად არის თქვენი ცეცხლმაქროვები?
რას ემზადები?
რა მეორე დაიწო ბაზარი.
საწარმოს მათთვის მიქირებული აქვს ფართები, როგორც ხდება სხვა ბაზრობებზე. ეს არის მათი საკუთრება, თვითონ არის პასუხისმგებელი თავის საქმეს გონებაზე.
დივერსია თუ უბედური შემთხვევა თბილისში, კიდევ ერთი ბაზრობა დაიწყო ამ თემაზე იქნება. ჩვენი სიუჟეტი შემდგომ უკვე ეკონომიკურ თემაზე გიამბობთ, თბილისის მეტროს გამოწვევებზე.
მიმდინარე ძვირადღირებული პროექტებით გათამამებულმა თბილისის მთავრობამ გამოაცხადა, რომ შესაძლებელია თბილისში ახალი მეტროს სადგურების მშენებლობას დაიწყოს. ასეთ რეკომენდაციას იძლევა თბილისის გენგეგმაზე მომუშავე ჯგუფიც.
ჩვენს გადაცემაში, როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღესაც, ბათუმიდან მოისმენთ რეპორტაჟს. ამჯერად უკვე ბათუმში ჰაერის დაბინძურების თემაზე გიამბობთ.
ნორმად აღემატებოდა 1-დან 2-მდე, ეს იყო რუსთაველის ქუჩაზე თეატრთან, ეს იყო ტერმინალის ცენტრალურ შესასვლელთან და ანგლისის ქუჩაზე პოლიციის შენობას.
ჩვენს გადაცემაში ჩვენსულებო გასული კვირის უცხოეთის პრესას მიმოვიხილავთ, გიამბობთ, რა სწერდნენ გაზეთები თუ ჟურნალები, რა უმნიშვნელოვან საკითხებს ეძღვნებოდა სტატიები. მოგვიანებით გადაცემის ბოლოს კი რამდენიმე მასალას გავიმეორებთ. გავიმეორებთ სხვათა შორის სიუჟეტს, რომელიც ეხებოდა სიბერეს ხანდაზმულთა პანსიონატებში.
კარგად ავართ ერთმანეთში, გვიყვარს ერთმანეთის უყელას. ცუდად თუ გახდება ღამე რომელიმე, წამოხტებით, აბა რა გინდა და ნაია გადაყოლილია ყველაზე.
ესეა ჩვენი თემები, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. რომელიც აგვისტოს გამთენიისას თბილისის კიდევ ერთ ბაზრობაზე ისნის მეორადი ავტონაწილების ბაზრობაზე გაჩენილმა ხანძარმა სავაჭრო ჯიხურები გაანადგურა, ლაბარგია 38 ერთეულზე. ზარალი დათვლილი არ არის, თუმცა ცნობილია, რომ ხანძარი 1200 კვადრატულ მეტრზე გავრცელდა და მის ჩაქრობას 21 სამაშველო ბრიგადა 100-ზე მეტი მეხანძრე მაშველი ებრძოდა. ხანძრის შედეგად არავინ დაშავებულა. დაზარალებულები პასუხისმგებლობას ბაზრობის მფლობელ კომპანიას ტრანსსერვის აკისრებენ. დახმარებას ისინი მერიისგანაც მოელიან. ნონა მჭედლიშვილის სიუჟეტს მოუსმინეთ, რას ფიქრობს თვითონ ტრანსსერვისი ამის თაობაზე და რა პრეტენზიები აქვთ დაზარალებულებს.
ხანძარი თბილისის ისნის მეორადი ავტონაწილების ბაზრობაზე 19 აგვისტოს დაახლოებით 4 საათზე გაჩნდა და მისი ძირითადი კერის ლიკვიდაცია სახანძრო სამსახურმა 1 საათში. სრული ლიკვიდაცია კი დაახლოებით 8 საათისთვის შეძლო. როგორც მოგვიანებით ჩინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს თბილისის სამართლოს უფროსის მოადგილემ დავით გელაშვილმა განმარტა, ვითარებას ართულებდა ის გარემოება, რომ ხანძრის კერა ბაზრობის შუა ნაწილში იყო და ცეცხლი ორივე მხარეს სწრაფად გავრცელდა.
არის რამდენიმე რიგი, დამწვარია სავალი ნაწილიდან პირველი, მეორე და მესამე რიგი და მათ შუაში განთავსებულია გასული და მეორადი სატრანსპორტო საშუალებები. მიზეს ზარას მოგვიანებით მოგახსენებს, იმუშავებენ კომპეტენტური ორგანოები.
ხანძრის მიზეზის ოფიციალურად დადგენამდე ისნის მეორადი ავტონაწილების ბაზრობის სავაჭრო ობიექტების მფლობელები უკმაყოფილებას გამოთქვამენ ბაზრობის დაცვის სამსახურის, ძირითადად კი ადმინისტრაციის მისამართით. მათ აქვთ არაოფიციალური ინფორმაციაც იმასთან დაკავშირებით, სად გაჩნდა ხანძრის პირველი კერა. დაზარალებულ ემზარ ლეთოდიანს მოუსმინეთ.
როგორც გავიგე, სასადილოს სახაჭაპური არის, იქიდან წარმოიქმნა ეს ყველაფერი და რა არის მაგას ექსპერტიზა დაადგინეს.
ემზარ ლეთოდიანს, ისევე როგორც ისნის ბაზრობის სავაჭრო ობიექტების სხვა მფლობელებს, თავისი ქონება დაზღვეული არ ჰქონია. იგი განმარტავს, რომ რადგან ბაზრობაზე ეგრეთ წოდებული მეორადი ავტომობილების ნაწილები იყიდება, საქონლის დაზღვევით არც ერთი სადაზღვევო კომპანია არ არის დაინტერესებული. ტრანსსერვისის იურისტი ავთანდილ კახნიაშვილი კი თავის მხრივ განმარტავს, რომ დაზარალებულები თავად არიან პასუხისმგებელნი იმ ფართებზე, რომელსაც განკარგავდნენ.
სახელმწიფო შეჯიბრების სავალდებო დაზღვევა არ არის, მაგრამ ეს ეხება საწარმოს უძრავ ქონებას, რაც შეეხება თვითონ დაზარალებულთა ქონებას, ის არის მათი ინდივიდუალური საკუთრება, ანუ საწარმოს მათთვის მიქირებული აქვს ფართები, როგორც ხდება სხვა ბაზრობებზე, ეს არის მათი საკუთრება, თვითონ არის პასუხისმგებლობა თავის საქმეს ქონებაზე, კანონით თვითონვე აქვს პასუხისმგებლობა იქონიონ ხარჯის ქრობის პირველი საშუალებები, გარდა ამისა ადმინისტრაციული ზეულება ეს ყველა ეს ვალდებულება შესრულებული აქვს და უსაფრთხოების ზომები დაცული არის დაცვის სამსახურიც.
ისნის დაშლილი და მეორადი ავტონაწილების ბაზრობის მფლობელი კომპანიის ტრანსსერვისის იურისტის ეს განმარტება კი თავის მხრივ სავაჭრო ობიექტების მფლობელების უკმაყოფილებისა და მხარეთა შორის სიტყვიერი დაპირისპირების მიზეზი გახდა.
მოიძახით, რომ ელექტროობა კარგი გვაქონდა, ცეცხლმაქროვები გვაქო. სად არის თქვენი ცეცხლმაქროვები?
მე ვზანდები და
რა სემზადები რა რომ მეორეთ დაიწო ბაზარი.
კი, პირველი დასვა ჯერ დღემდე.
რა დასკვნა არის მან რა? გამოვიდეს თქვენი უფროსი სად
არის? ვიმზანდებით
მე. ვიმზანდები და მანდ მუშაობდა მაღაზიამა.
აკარია
და სად არის ცეცხლმაქროვი? $250 არ შენ არა იყვანე?
ეხა მეგობარო, თქვენ რა
მეგობარო, არა მეგობარიკა, შენ ზანამ ტერიკა გაგანაზა. ორი მაღაზია დაეცვა, კაც, ვინ არის ამის ამნაზღაურები? უილს ვილაპარაკო, ვილაპარაკე სიმართლე.
დაზარალებულები მიიჩნევენ, რომ პასუხისმგებლობა მომხდარზე, მათ შორის ზარალის ანაზღაურება, კომპანია ტრანსსერვისი ეკისრება. თავიანთი მოთხოვნები და პრეტენზიები მათ დირექციას საგანგებოდ გამართულ შეხვედრაზე წაუყენეს. შეხვედრის დასრულების შემდეგ კი ტრანსსერვისის გენერალურმა დირექტორმა ბექა მახარაძემ მედიასთან განმარტა, რომ შეპესე ტრანსსერვისის ბალანსზე არსებული ქონება, მათ შორის ადმინისტრაციული შენობები და საწყობები დაზღვეულია, ინდმეწარმეები კი გაფრთხილებულები იყვნენ კუთვნილი ქონების დაზღვევის საჭიროების შესახებ. ეხება კომპანიის პასუხისმგებლობას, იგი არ გამორიცხავს, რომ ისევე როგორც 2015 წლის ხანძრის შემდეგ, ახლაც ფინანსური საშუალებების ოდენობის შესაბამისად დაეხმარონ დაზარალებულებს დამწვარი ჯიხურების სანაცვლო დახლის აშენებაში.
გამოძიებამ დადოს დასკვნა და პასუხისმგებლობა ვისაც დაეკისრება კანონის წინაშე, ყველა ერთნი ვართ და პასუხს ვაგებთ კანონის წინაშე. ჩვენ არ გაურბივართ ამ ხალხთან ურთიერთობას და წინა წლებში დავეხმარეთ. სხვათა შორის 38 ჯიხური არის დამწვარი და დაახლოებით 40 ადამიანი იქნება მაქსიმუმ, ეხლა ნახევარი ჯიხურები კიდე გაშავებულია, წყალმა დააზიანა ალბათ და ამის დათვლა მიდის ყველაფერი ხა წუთებში და საათებში, ეს ვერ მოხდება, ამიტომ დრო უნდა ამას ყველაფერს.
ბექა მახარაძის ამ ეტაპზე გამოძიების დასრულებამდე არ აქვს პასუხი კითხვაზე, რა იყო მეორადი ავტონაწილების ბაზრობაზე გაჩენილი ხანძრის მიზეზი, დივერსია თუ უბედური შემთხვევა. თავის მხრივ ადმინისტრაციასა და დაზარალებულთა შორის კონფლიქტში, როგორც თბილისის ისნის გამგებელი ვახტანგ ქიზიყურაშვილი ამბობს, თავისი კომპეტენციის ფარგლებში ერთვება გამგეობა.
ჩვენ შუამავალი დგოს არ მოადგენთ ეხლა ბაზის დირექციასა და მომაჯრეებს შორის გამერკვევით სიტუაციაში და იმის დამიხედვით რა პრობლემებია გადასაჭრელი და გამოთხოვნები ექნება თვითონ მომაჯრეებს, დაზარალებულებს, იმის დამიხედვით მოქმედებს.
ისნის მეორადი ავტონაწილების ბაზრობა, როგორც უკვე ითქვა, მეორე დაიწვა. 2015 წელს ხანძარს 20-მდე სავაჭრო ჯიხური შეეწირა. გამოძიება მაშინდელ საქმეზე ჯერ არ დასრულებულა. 2017 წლის 19 აგვისტოს გამთენიისას მომხდარ ხანძარზე გამოძიება შინაგან საქმეთა სამინისტრომ სხვისი ქონების დაზიანების მუხლით დაიწყო. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Oh,
მოსკოვისმენტ რადიო თავისუფლებას გრძელდება ჩვენი გადაცემა მეტროზე, თბილისის მეტროზე გიამბობთ ჩვენ შემდგომ სიუჟეტში. საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გამოწვევები ყველაზე ნაკლებად ზაფხულის მიწურულს იგრძნობა, რადიკალურად იცვლება ვითარება თბილისში სექტემბრის შუა რიცხვებიდან, როდესაც მოსახლეობა არდადეგებიდან, შვებულებებიდან ბრუნდება და სწავლის პროცესი იწყება. გარდა სეზონური ფაქტორისა, თბილისის მეტრო და მთლიანად სატრანსპორტო სისტემა სხვა გამოწვევების წინაშე დგას. მათ შესახებ ახლა კახამჭედლიძე გიამბობთ.
საფხულის მიწურულს შემოდგომის დასაწყისში თბილისის მეტროს შეემატება ახალი 23 სადგური სახელმწიფო უნივერსიტეტი. მისი მშენებლობა 90-იან წლებში სახსრების უქონლობის გამო დააკონსერვეს. თითქმის 70%-ით აშენებული სადგურის ამოქმედება შესაძლებელი გახდა აზიის განვითარების ბანკის სესხის მეშვეობით, რომელიც 84 მილიონ ლარს შეადგენს. გარდა ამისა, თბილისის მერია მეტროში 7 მილიონ ლარზე მეტის დახარჯვას გეგმავს სულ 7 სადგურის შესაკეთებლად. ეთესტილად ესენია სადგურები, რომლებიც ვარდების რევოლუციის შემდეგ ერთხელ უკვე შეარემონტეს. ამჟამად ორ სადგურში სააკაშვილის ეპოქის დიზაინის დემონტაჟი მიმდინარეობს. თბილისის მერის დავით ნარმანიას განცხადებით, მეტროს სადგურები უფრო კომფორტული და უსაფრთხო გახდება.
სამუშოები ორზე უკვე დაწყებული, ეს არის ახეტელის თეატრი და ვარკეთილი, სადაც ორი ტენდერში გამარჯვებული კომპანია მუშაობს პარალელურ რეჟიმში, რათა საფრთხემდე დავასრულოთ სამუშოები. სამუშოები ითვალისწინებს როგორც მეტროსადგურის ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას, ასევე მისი ვიზუალური მხარეს მოწესრიგებას, უსაფრთხოების სისტემების გამართვას, რათა სადგურები მაქსიმალურად კომფორტული იყოს და უკეთესად მოემსახურა ჩვენს თანამოქალაქეებს.
სულ ახლახანს კი თბილისის მერი და მერიის სხვა ჩინოვნიკები აზიის განვითარების ბანკის ორგანიზებით ჩატარებული თბილისის მეტროს კვლევის შედეგების პრეზენტაციას გაეცნენ. ფრანგული კომპანია სისტრას მიერ მომზადებული კვლევა მოიცავს თბილისის მეტროს ტექნიკურ-ეკონომიკურ შეფასებას და მისი განვითარებისთვის მნიშვნელოვან რეკომენდაციებს. კვლევაში შესწავლილია თბილისის მეტროპოლიტენის მოდერნიზაციის, ინფრასტრუქტურის განახლების, მგზავრების უსაფრთხოებისა და ენერგოეფექტური ტექნოლოგიების დანერგვის შესაძლებლობა. თუ ახლო მომავალში, მას შემდეგ რაც თბილისის მერი შეიცვლება, არ შეიცვლება დამოკიდებულება სისტრას კვლევის მიმართ და მეტროს მოდერნიზაცია მის საფუძველზე გაგრძელდება, სავარაუდოდ ზარალი ნაკლები იქნება, რადგან ნებისმიერი გადახვევა სისტრას რეკომენდაციებიდან დამატებით ხარჯებს უკავშირდება და იმ თავითვე წამგებიანია მეტროს არარენტაბელობიდან გამომდინარე. შედარებისთვის მეტროსადგურ უნივერსიტეტის მშენებლობის დასრულება, თუ 85 მილიონი ლარი დაჯდა, 153 ერთეული თანამედროვე ლურჯი ავტობუსის შეძენისა და მისი პარკის მოწყობის პროექტის ღირებულება ოდნავ მეტს დაახლოებით 95 მილიონ ლარში ადგენს. არადა მეტროს სისტემას იმაზე ნაკლები მგზავრი გადაჰყავს, ვიდრე ავტობუსების ქსელს. მეტრო ყოველდღიურად საშუალოდ 170,000 მგზავრს ემსახურება, ავტობუსი კი 350,000. ხოლო ამ სფეროში გადაყვანების ლიდერია ყვითელი მარშრუტკების სისტემა, რომელიც ყოველდღიურად 380,000-ზე მეტ მგზავრს ემსახურება. მიმდინარე ძვირადღირებული პროექტებით გათამამებულმა თბილისის მთავრობამ გამოაცხადა, რომ შესაძლებელია თბილისში ახალი მეტროს სადგურების მშენებლობას დაიწყოს. ასეთ რეკომენდაციას იძლევა თბილისის გენგეგმაზე მომუშავე ჯგუფიც. თუმცა ეკონომიკურად ძნელი დასასაბუთებელია ახალი ხაზის იდეა, რადგან მეტროს ხაზის 1 კილომეტრის მშენებლობის ღირებულება 10-ჯერ აღემატება თუნდაც თანამედროვე ტრამვაის ხაზის გაყვანის საფასურს. იმ მწირი ეკონომიკური შესაძლებლობების პირობებში, როგორც საქართველოს გააჩნია, რეკომენდირებულია უფრო ნაკლებად ხარჯიანი და უფრო ეფექტური ტრანსპორტის სისტემის განვითარება. მაგალითისთვის გამოდგება ერთ-ერთი მდიდარი ქალაქი დუბაი, რომელიც აქცენტს თანამედროვე ტრამვაის განვითარებაზე აკეთებს. თუმცა სპეციალისტები მიიჩნევენ, რომ შესაძლებელია თბილისის მეტროს ეფექტიანობის ამაღლებაც. მეტროს მნიშვნელობისა და მასში მგზავრთნაკადის გაზრდის რეკომენდაციები მოამზადა არასამთავრობო ორგანიზაცია ურბანულმა ლაბორატორიამ, რომლის ხელმძღვანელმა გიორგი ბაბუნაშვილმა რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ ერთ-ერთი რეკომენდაცია მეტროს მატარებლებს შორის ინტერვალის შემცირება შეეხება.
ინტერვალი უნდა შემცირდეს, ოღონდ ეს აუცილებლად უნდა იყოს წინასწარ რაღაც გათვლებზე, გაანგარიშებებზე დაფუძნებული, რომ ამ ინტერვალით რო შემცირდეს, შემდეგ არის რაღაცა ეს რაოდენობა, ენ რაოდენობა, რომელიც მეტროში ჩამოვა. ასე რომ არავითარ შემთხვევაში ეს უცებ არ უნდა შემცირდეს, ყველას გვინდა რა თქმა უნდა, რომ მეტრო სწრაფად მოძრაობდეს, მაგრამ უნდა გვახსოვდეს, რომ ეს ფინანსდება ჩვენი ბიუჯეტიდან, ეს სწრაფად მოძრაობა უფრო ძვირი სიამოვნება. მეორე ასპექტი ეს არის ავტობუსების ქსელის ინტეგრაცია, უკეთესი ინტეგრაცია მეტროპოლიტენთან. ჩვენი აზრით კარგი იქნება დაიწყოს ასე ვთქვათ მუშაობა იმ მიმართულებით, რომ ასე ვთქვათ გადავიაზროთ ავტობუსების როლი შესაძლოა ტრანსპორტის სისტემაში. დღეს ამჟამად ეს არის ორი თითქოს ერთმანეთისგან დამოუკიდებელი სისტემა, მეტროპოლიტენი და ავტობუსები. მიუხედავად იმისა, რომ ორივე ერთიანდება ერთი კომპანიის, თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის ქვეშ, ამის მიუხედავად თითქოს ანუ ორი პარალელური სატრანსპორტო სისტემა ახდენენ ერთმანეთის დუბლირებას და ფაქტიურად შედა კონკურენცია მეტროს და ავტობუსებს შორის, და ეს იწვევს იმას, რომ როგორც მეტროს რესურსი არის არაეფექტურად გამოყენებული, ისე ავტობუსის რესურსია. თანაც ავტობუსის რესურსის შემთხვევაში ეს კიდევ უფრო ცუდია ბიუჯეტისთვის, იმიტომ რომ 63 თეთრია გზავრის გადაყვანის თვითღირებულება ავტობუსში, როცა მეტროში 55 თეთრი ან 8 თეთრით უფრო მეტი გუჭდება ავტობუსით გადაყვანა ბიუჯეტს. რა შეიძლება გაკეთდეს? ჩვენი კონცეფცია არის შემდეგი, რომ ავტობუსის ძირითადი ფუნქცია ეს იყოს გზავრი მიიყვანოს მეტროს სადგურამდე.
გიორგი ბაბუნაშვილის ორგანიზაციის მიერ მომზადებული რეკომენდაციები ასევე მოიცავს მეტროს სადგურების დაუმთავრებელი ამოსასვლელების მშენებლობის დასრულებას და მათთან ავტობუსის ახალი მარშრუტების დაკავშირებას. მაგრამ ამ იდეაზე მუშაობის ნაცვლად თბილისის მერია ამჟამად მხოლოდ პეკინის ქუჩის ეგრეთ წოდებული გაცალმხრივების საკითხით არის დაკავებული და თავს იწონებს ახალი ლურჯი ავტობუსების პროექტით, რომლის გამტარუნარიანობას ჯერ კიდევ წინ აქვს გამოცდა სულ რაღაც ერთვეში, როდესაც სწავლის პროცესი დაიწყება და გზავრცნა კადი 1-2-ად გაიზრდება. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Come back to me. I'm so lonely. And I've been thinking about you all night, girl of my dreams. You're my lady. You got it perfect, baby. So right the way it feels. And when you're up on
კონს მე რადიო თავისუფლებას ჩვენი პროგრამა გრძელდება ძირს მე რო თქვენ გელით სულ მალე ბათუმის ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტის რეპორტაჟი ბათუმში ჰაერის სიწმინდე დაბინძურების გარშემო. ჯერ მუსიკა, შემდგომ რეპორტაჟი ბათუმიდან. გითხარით ახლა ბათუმიდან რეპორტაჟს შემოგთავაზებთ. ბათუმიდან, სადაც ამდენი ხოხია ჩასული განსაკუთრებით ზაფხულში, ამდენი სტუმარი, ამდენი დამსვენებელია. და როგორც ირკვევა, ბევრი მანქანაც ჩადის, რაც ერთ-ერთი მიზეზი უნდა იყოს ამ ქალაქში ჰაერის დაბინძურებისა. გაარემოს ეროვნული სააგენტოს მონაცემებით, აჭარის დედაქალაქში ატმოსფერულ ჰაერში მოიმატა აზოტის დიოქსიდისა და ნახშირჟანგის კონცენტრაციამ, რასაც უკავშირებენ სწორედ ამ ტურისტულ სეზონს. ავტომობილებით ჰაერის დაბინძურების წილი ქვეყნის მასშტაბით 70%-ზე მეტია. მოისმინეთ ჩვენი კორესპონდენტის ეკა ლორთქიფანიძის სიუჟეტი.
აზოტის დიოქსიდის ერთჯერადი მაქსიმალური კონცენტრაცია, რომელიც ერთიდან 1 აღემატებოდა დაშორებულ ნორმას, და ასევე ნახშირჟანგის, რომელიც 1-4 აღემატებოდა ნორმას.
ამბობს გარემოს ეროვნული სააგენტოს გარემოს დაბინძურების მონიტორინგის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი მარინე არაბიძე. უწყება საქართველოს ხუთი ქალაქის მსგავსად ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურებაზე დაკვირვებას ბათუმში განხორციელებს სპეციალური ჯიხურებით, რომელიც ქალაქის ორ ქუჩაზეა განთავსებული. აბუსერიძის ქუჩაზე სპეციალური ჯიხური საშუალებით იზომება მტვერის, გოგირდის დიოქსიდის, ნახშირჟანგის, აზოტის დიოქსიდისა და ტყვიის შემცველობა. ჰაერის დაბინძურების მონიტორინგის ავტომატური სადგური ქათამაძის ქუჩაზეა განთავსებული, რომელიც, როგორც გარემოს ეროვნულ სააგენტოში ამბობენ, 24 საათის განმავლობაში განსაზღვრავს ჰაერის სხვადასხვა დამაბინძურებლებს. გარდა ამისა, გარემოს დაბინძურების მონიტორინგის დეპარტამენტი ბათუმში ხუთ სხვადასხვა ადგილზე ახორციელებს ჰაერის ინდიკატორულ გაზომვებს. ასათენის ქუჩაზე მდებარე ყინული სასახლესთან, საბაგიროსთან, რუსთაველის ქუჩაზე დრამატულ თეატრთან, ნავთობტერმინალის ცენტრალურ შესასვლელთან და ანგისის ქუჩაზე საპატრულო პოლიციის შენობასთან.
ქალაქ ბათუმში ამ ხუთი წერტილიდან ნორმის ფარგლებში ჰქონდა მხოლოდ ორი, ეს იყო ყინულის სასახლესთან ასათიანის ქუჩაზე და როგორც ვითხარით საბაზიროების სადგურთან, და სამ წერტილში იყო საშუალო დაბინძურების დონე, რაც ნიშნავს, რომ ნორმას აღემატებოდა ერთიდან ორამდე. ეს იყო რუსთაველის ქუჩაზე თეატრთან, ეს იყო ტერმინალის ცენტრალურ შესასვლელთან და ანგისის ქუჩაზე პოლიციის შენობასთან. ანუ აი ამ სამ წერტილში უკვე აზოტის დიოქსიდი ნორმას აღემატებოდა და დაფიქსირდა საშუალო დაბინძურების ინდექსი.
ამბობს გარემოს ეროვნული სააგენტოს გარემოს დაბინძურების მონიტორინგის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი მარინე არაბიძე. მისივე თქმით, კვლევამ აჩვენა, რომ ბათუმში ატმოსფერულ ჰაერში ტყვიის კონცენტრაცია ნორმის ფარგლებშია. ეს არის ინდიკატორული კვლევის შედეგები, რომელიც ივლისის თვეში ჩატარდა, ხოლო აგვისტოს მონაცემებს უწყება სექტემბრის დასაწყისში გამოაქვეყნებს. ატმოსფერული ჰაერის კვლევის ადგილები ბათუმში შერჩეულია დამაბინძურებელი წყაროების მიხედვით. გარემოს ეროვნულ სააგენტოში აცხადებენ, რომ ჰაერის მთავარი დამაბინძურებელი ავტოტრანსპორტია. მისი წილი ჰაერის დაბინძურებაში 70%-ზე მეტია. ამიტომ ჰაერის დაბინძურების მაჩვენებელი აქტიურ ტურისტულ სეზონზე იმატებს. განსაკუთრებით ივლისსა და აგვისტოში აცხადებენ აჭარის გარემოს დაცვის სამმართველოში. გარემოს ინტეგრირებული მართვის განყოფილების ხელმძღვანელი ნუგზარ პაპუნიძე ატმოსფერულ ჰაერში აზოტის დიოქსიდისა და ნახშირორჟანგის დაშვებულ ნორმაზე გადაჭარბებულ კონცენტრაციას ტურისტულ სეზონზე ქალაქში ავტოტრანსპორტის მომატებულ რაოდენობას უკავშირებს.
ტრანსპორტის ნაკადის კატასტროფულად შეიძლება იყოს იმატებს. ის ორივე მავნებელი არის ავტოტრანსპორტის ნავთობის საწვავის წვის პროდუქტები. გარდა ამისა, მშენებლობის ტემპები ზაფხულის სეზონზე ძალიან მაღალია. ბათუმში მიმდინარეობს წამომარაგება კანალიზაციის სამუშაოები, ეს მისის გრუნტის სამუშაოები, გადათხრილია მარტივად რო ვითხრათ ქალაქის ნახევარი ახლა ეს სამუშაოები, ეს ჰაერში ემის ტურის კონცენტრაციას ავტოტრანსპორტი მოძრაობს და ძალიან პრობლემებს ქმნის.
ამბობს აჭარის გარემოს დაცვის სამართლოს წარმომადგენელი ნუგზარ პაპუნიძე. მისივე თქმით, ჰაერის გასაუმჯობესებლად აუცილებელია ქალაქის გამწვანება, თუმცა რა რაოდენობა მწვანე საფარი მოდის ერთსრულ მოსახლეზე, ბათუმში გარემოს დაცვის სამართლოში ამის შესახებ ინფორმაცია არ აქვთ. 2013 წელს ჩატარებული კვლევების მიხედვით კი, რომლის შედეგები ორგანიზაცია სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტმა გამოაქვეყნა, ბათუმში მცხოვრებ ერთსრულ მოსახლეზე დადგენილ ნორმასთან შედარებით 4-ჯერ ნაკლები მწვანე საფარი მოდის.
ეს იყო ბათუმში, აჭარის დედაქალაქში, ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე, რომელიც იმის თაობაზე გამბობდა, თუ რა სავარაუდო ფაქტორები იწვევს აჭარის დედაქალაქში ჰაერის დაბინძურებას. ცნობილია თქვენ გელით ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. Then she shook my hand and I said, oh, I'm a blues singing guitar slinging simple man from down in Dixie. Oh, I love bass fish and outlaw women and the smell of pine when the wind stops whipping. I'm a lonely guitar slinger, a homegrown smoker and a Jack D drinker. I was raised by the good Lord's hand. That's how I knew I was born to be a blues singing man. So we started.
started talking, and we ordered shots. We shared stories of mistakes we'd made and all the love we lost. Right when I told her about my broken heart, I saw a drunken businessman step up to the bar. After three or four drinks, he turned and said,
ილი თავდერკი ადგეს, ხოდა წავალ ანანორცმევი ნახულად მეთქი ვიფიქრი. ბაზრობაზე სადაც ავტობუსები დადიან, და ერთ-ერთ მათგანს დავაჯექი და მივედი ნახვარ საჭი განამეთქი.
ერთ შვენიერ დღეს ახლობელმა მკითხა. ბავშვებს ხომ არ ასწავლი ხატვასო, გამეცინა, გამორიცხულია. არა, არა და არა, იყო ჩემი პასუხი.
Les Paul, thought I knew it all. Open up that flush line case and I was standing tall. But he say, you might can't bend a string if that vibrato to it. But the devil plays a Stratocaster and he'll put the in sunburst, thought the spotlight would be mine. Slung it low in front of me, should leave Lucifer behind. But he say, you might can bend a string, hit that vibrato too. But the devil plays a Stratocaster, ready for the
შეიძლება ახლა მე ეთერს დავთმობ გობა ლიკლიკაძეს, რომელმაც გასული კვირის პრესას, უცხოეთის პრესას გადაავლო თვალი და გიამბობთ იმის თაობაზე, თუ რა იყო განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი თემები.
გამონი კვირის უცხოეთის პრესაში ყველაზე მთავარი მოვლენა იყო 17-18 აგვისტოს ტერორისტული აქტები ესპანეთში. ესპანული ოფიციალური წყაროების მიხედვით ხუთშაბათს ბარსელონის ტურისტულ რაიონში, ლას რამბლასში მოხდა ტერაქტი, 13 ადამიანი ამსხვეპლა, ხოლო ასამდე დაშავდა. ცნობილია ასევე, რომ პარასკევს 18 აგვისტოს დილით ესპანეთის სამართალდამცველებმა დრონში შეჭმიტანილი ხუთი პირი მოკლეს ქალაქ კამბრილსში. ამ ინციდენტის შედეგად დაშავდა 7 ადამიანი. ორივე შემთხვევაში ბოროტმოქმედებმა გამოიყენეს მიკროავტობუსი, რომლითაც ისინი ფეხით მოსიარულეებს შეეჯახნენ. მოგვიანებით 18 აგვისტოს მიღებული ტრამვების შედეგად გარდაიცვალა ქალი, რომელიც ქალაქ კამბრილსის ინციდენტის დროს დაშავდა. ბარსელონაში მოხდა ტერაქტზე პასუხისმგებლობა იკისრა ექსტრემისტულმა ორგანიზაცია ისლამურმა სახელმწიფომ, რომელმაც თავისი რესურსებით გაავრცელა ინფორმაცია, რომ თავდამსხმელები მისი ორგანიზაციის წევრები იყვნენ. ესპანეთის პოლიციის ცნობით ტერაქტში ერთ-ერთი ეჭვმიტანილი დრისელ უკბირია მანიქირავა ის მიკროავტობუსი, რომელიც ტერაქტის დროს იყო გამოყენებული, წერს სამისთაობაზე ესპანური ახალი ამბების სააგენტო ეფე. სააგენტოს მიხედვით ამ ინციდენტის მსხვერპლებს შორის არიან ადამიანები ესპანეთიდან, საფრანგეთიდან, გერმანიიდან, ბრიტანეთიდან, კუბიდან, ამერიკიდან, კანადიდან, თურქეთიდან და სხვა ქვეყნებიდან. კატალან ნიუსის ინფორმაციით ტრაგედიას გამოეხმაურნენ მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის ლიდერები. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა Twitter-ის მეშვეობით მიმართა ესპანეთის მოსახლეობას. ამერიკის შეერთებული შტატები გმობს ბარსელონას ესპანეთში მომხდარ ტერორისტულ აქტს და ყველაფერს გააკეთებს თქვენს დასახმარებლად. ძლიერად და მტკიცედ იყავით ჩვენ გვიყვარხართ, დაწერა დონალდ ტრამპმა. ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟან-კლოდ იუნკერმა და ევროპული საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა საჯაროდ დაგმეს ბარსელონაში ტერორისტების მიერ განხორციელებული, როგორც უწოდეს, ლაჩრული აქტი და მთელ ევროპას მოუწოდეს მასზე რეაგირებისაკენ. პრესის მიმოხილვას ვაგზელებს შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის მიერ შალოს ცვლის ტრაგედიის შესახებ გაკეთებული ურთიერთგამომრიცხავი განცხადების ანალიზით. 12 აგვისტოს ქალაქ შარლოტსვილში ავტომობილის მძღოლი დაეჯახა რასიზმისა და ნეონაციზმის მოწინააღმდეგე აქტივისტებს, რის შედეგადაც დაშავდა 19 ადამიანი და დაიღუპა ერთი ქალი, ჰიზელ ჰეიერი. ინციდენტამდე შარლოტსვილში გაიმართა თეთრკანიანი სუპერ მასისტების, ანუ თეთრკანიანების აღმატებულობის იდეის მომხრეებისა და ნეონაცისტების აქცია, სადაც ისინი პროტესტს აცხადებდნენ ამერიკის ყოფილი კონფედერატი პრეზიდენტის რობერტ ლის ქანდაკების აღების გამო. როგორც უწყებიან, ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ ზემოხსენებულ აქციაში მონაწილეები. ტრაგედიის საპასუხოდ დონალდ ტრამპმა ტვიტერის საშუალებით ამერიკელებს ერთიანობისაკენ მოუწოდა და მიუსამძიმრად ძალადობის მსხვერპლთა ოჯახებს, თუმცა ეს გამოხმაურება არასაკმარისად მიიჩნიეს როგორც ამერიკელმა დემოკრატებმა, ასევე რესპუბლიკელებმა. მათი თქმით, დონალდ ტრამპის განცხადებაში არ იგრძნობოდა რასიზმისა და პოპულიზმის მომხრეთა დაგმობა. ორი დღის შემდეგ, 14 აგვისტოს, ტრამპმა გააკეთა უფრო კაფიო განცხადება, სადაც მან კონკრეტულად მიმართა და დაგმო რასიზმისა და თეთრკანიანების აღმატებულობის იდეის მომხრეები. მაგრამ კიდევ ერთი დღის შემდეგ, 15 აგვისტოს, შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა კვლავ ორივე მხარე დაადანაშაულა ძალადობაში, რის შედეგადაც ბევრ ამერიკელ შტაბეშტელებმა გაუჩნდა, რომ დონალდ ტრამპი ულტრამემარჯვენეების მომხრე იყო. გარდა ამისა, მან განაცხადა, რომ რობერტ ლის ძეგლის აღება ამერიკის კულტურისა და ისტორიის შესვლის მთელობაა. იუწყება ამერიკული ელექტრონული გაზეთი ნიუ-იორკ ტაიმსი. სამწუხაროა იმის ყურება, თუ როგორ იგლიჯება ჩვენი ძლიერი ქვეყნის ისტორია და კულტურა ამ ლამაზი ქანდაკებებისა და ძეგლების აღებით, დაწერა ტრამპმა ტვიტერის გვერდზე, უწერს ნიუ-იორკ ტაიმსი. ირონიულია, რომ მაშინ, როდესაც ტრამპი გამუდმების თილოს დაიცვას რობერტ ლისა და სტოუნოლ ჯექსონის ძეგლები, მათი შთამომავლები საპირისპირო სითხოვენ. სტოუნოლ ჯექსონის შვილიშვილებმა ღია წერილი გაუგზავნეს რიჩმონდის მერს თხოვნით, რომ მათი წინაპრის ძეგლი აეღოთ. ჯეკ და უორენ კრისტიანმა, პრეზიდენტი ჯექსონის შთამომავლებმა თქვეს, რომ მათი წინაპრისა და სხვა კონფედერატების ქანდაკეების მოშორებით უფრო ადვილი გახდებოდა რასობრივ თანასწორობაზე საუბარი. ჩვენ არ გცხვენია ჩვენი დიდი წინაპრის, ჩვენ გცხვენია, რომ თეთრი კანის გამო ვიყოთ გამორჩეულნი, მაშინ, როდესაც ჩვენი ოჯახის შავკანიანი წევრები და მეგობრები იტანჯებიან. ჩვენ გცხვენია ამ მოძრაობის, განუცხადებია სტოუნოლ ჯექსონის შთამომავლებს.
კობრი გრიგაძე იყო მიკროფონთან უცხოეთის პრესის მიმოხილვით. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. It's a big job getting by with nine kids and a wife. Yeah, but I've been a working man dang near all my life and I'll keep on working. Long as my two hands are fit to use. Drink a little beer each evening and sing a little bit of these working man blues. Well, I keep my nose on the grindstone, work hard every day. Might get a little tight on the weekend. After I draw my pay, but I go back working. Come Monday morning, I'm right back with a crew. Drank a little beer that evening, Lord, sang a little bit of these working man blues. Well, sometimes I think I'm leaving. Transmit Radio თავისუფლებას ძილდება ჩვენი პროგრამა. ახლა განმეორებით მოისმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა კორესპონდენტმა სამეგრელოს რეგიონიდან გამოგზავნა ზუგდიდის სოფელ განმოხურში. 14 აგვისტოს დასრულდა ამ მუსიკისგან განსხვავებული მუსიკის, ელექტრონული მუსიკის საქართველოს ფესტივალი Jam Fest-ი, თუმცა მის ირგვლივ ინტერესი კვლავ არ ცხრება იმის გამო, რომ ფესტივალზე, რომელიც Check in Georgia's ფარგლებში სახელმწიფოსგან თითქმის 2 მილიონი ლარი დაფინანსდა, ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა თანხების შესაძლო გაფლანგვის ფაქტზე გამოძიება დაიწყო. იკითხებიან ჯემფესტის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები. პარალელურად ფესტივალის თანამშრომლების ნაწილი შრომითი ხელშეკრულების დარღვევის გამო სასამართლოში უჩივის. ადმინისტრაციას უკმაყოფილებას გამოხატავენ კერძო სასტუმროს მფლობელები, ფესტივალის ტერიტორიაზე ბიზნეს ობიექტების მეპატრონეები. ფესტივალმა წელს მოლოდინი არ გაამართლა და მოქალაქეების დიდმა ნაწილმა ფინანსურად იზარალა. არსებობს ასეთი მოსაზრებაც. თამარა ზანთარაიაგი ამბობთ.
ჩვენ ვართ ეკონომიკური სასწაულის მომსწრე. ამ სიტყვები წარადგინა ერთვიანი ელექტრონული მუსიკის ფესტივალი ჯემფესტ 2017 დამფუძნებელმა დაწყებიდან ჯერ კიდევ ერთი თვით ადრე. გიორგი სიგუა მაისის თვეში ფესტივალის მოსამზადებელი სამუშაოებისას განაცხადა, რომ ათასობით უცხო ქვეყნის მოქალაქემ რამდენიმე თვით ადრე ანაკლია განმუხურში და მიმდებარე სოფლებში ოთახები იქირავა საოჯახო სახლებსა და სასტუმროებში. უშუალოდ ფესტივალის გახსნის დღეს 14 ივლისს კი მან ციფრი დაასახელა, თუ რამდენ ტურისტსაც ელოდა.
ამ წუთისათვის დაახლოებით 7000 ადამიანი ჩამოვიდა უკვე განმუხურში და მათი რიცხვი ყოველ წუთიერად ყოველსადმე მატულობს და მატულობს. სოფლიოს ყველაზე ხანგრძლივი ფესტივალი გაიხსნა. ჩვენ ვარაუდობთ ამ ერთვეში სულ ცოტა 50000 ტურისტი ეწევა სამეგრელოს აი ამ ორ პატარა სოფელს.
თქვა გიორგი სიგუამ ფესტივალის გახსნისას. ჯემფესტმა ეკონომიკური სასწაული ვერ მოახდინა, მაგრამ წლის ფესტივალი ნამდვილად აღმოჩნდა. მხოლოდ არა მისი წარმატების გამო, უფრო პირიქით. ჯერ იყო და ის საზოგადოების ყურადღების ცენტრში მოექცა უბედური შემთხვევისა და ნარკოდანაშაულებების გამო. ფესტივალის გახსნის დღიდან მის დასრულებამდე ზუგდიდის რეფერალურ ჰოსპიტალში ჯამში სხვადასხვა მიზეზით 33 ადამიანი მოათავსეს ფესტივალიდან. ჰოსპიტალის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, აქედან 14 მოქალაქე ჯერჯერობით დაუდგენელი ნივთიერებით იყო მოწამლული, ერთი კი გარდაცვლილი. ტერიტორიაზე პოლიციამ რამდენიმე მოქალაქე დააკავა, მათ შორის უცხო ქვეყნის მოქალაქეებიც, ნარკოტიკული საშუალებების შეძენა შენახვის ბრალდებით. მოგვიანებით ჯემფესტი მედიის ყურადღების ცენტრში კვლავ მოექცა. ამჯერად იმის გამო, რომ მცირე ბიზნესის მფლობელებმა ცუდი მუშაობის და ტურისტთა სიმცირის მიზეზით ტერიტორიის დაცლა დაიწყეს. კვების თუ სხვადასხვა გასართობი ობიექტების წარმომადგენლები ამბობენ, რომ წელს არათუ ფინანსური მოგება ნახეს, ახალი ვალები დაიმატეს. მათ პრეტენზია ფესტივალის დაფუძნებელთან აქვთ.
ჯემფესტის ორგანიზატორებიდან წამოსული საუბარი, რომ ყველაფერი კარგად იქნება, ამდენი ბილეთია გაყიდული და ეს ყველაფერი, ნუ სიყალბე აღმოსთა საბოლოო დარჩა, რადგან ყველა ობიექტი არის ძალიან რთულ სიტუაციაში. ზოგმა სახლი დაკარგა, ზოგმა ბიზნესი ჩაეძია და ანუ ყველაზე კარგად იმუშავა საფირფარეშო და თამბაქო.
ამბობს ერთ-ერთი ბარის თანამშრომელი გიორგი აბრამიშვილი. მის განწყობას იზიარებენ სხვა დაწესებულებების წარმომადგენლებიც. მაგალითად, გიორგი ჭანდურია, რომელიც კვების ობიექტის მენეჯერია, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს: მიუხედავად იმისა, რომ მომხმარებლებს სხვადასხვა სახის საკვებს და სასმელს დაბალ ფაშის თავაზობდნენ, მეტწილად დაწესებულება ცარიელი იყო.
არიყო ზოგადად არავითარი პროგრამა და რომელიც შეიძლება ვინმე დაინტერესებული. მაგრამ გამოიწვია ეს, რომ კვირის შუადღეები ერთმანეთში დავდიოდით სტაფია.
ამბობს გიორგი ჭანტურია. წლევანდელი სეზონით უკმაყოფილო არიან კერძო სასტუმროების მფლობელებიც, რომლებმაც სახლები საბანკო სესხების დახმარებით სასწრაფოდ ფესტივალისთვის შეაკეთეს.
ზევით 3 ოთახი და ქვევით 2 ოთახი გამოაწყდა. 2 წლიანი სესხი მაქვს. წელს მაქვს 12000 ლარი გადასახდელი. ეს დამსვენებლები ჩემთან არ მომდა, ჩემთან კი რა საერთოდ არ არისო. მოვიდნოდნენ 2 დღე, 3 დღე ყველაზე მეტი.
ამბობს განმუხურში მცხოვრები მედიკო შენგელია. განმუხურსა და ანაკლიაში მცირე სასტუმროების მფლობელების ნაწილმა ფესტივალის დაწყებიდან ხელშეკრულება გააფორმა მის ადმინისტრაციასთან. ისინი მთელი თვით გარკვეული თანხის სანაცვლოდ ჯემფესტს უთმობდნენ ოთახებს ტურისტებისთვის. ბიზნესში ჩართული ოჯახების ნაწილი ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ თანხას ამ დრომდე ელოდება. მათ შორის არის ანაკლელი ინდირა ქვაჩახია.
უნდა მოეცათ 25000 ჯემფეს არ ქონდა ამის გადახდის საშუალება და მე შევედი მდგომარეობაში და 5000 დაუკენი. როგორც წესი და რეგია, ისე მოიქცნენ ჩემთან, იმიტომ რომ ხელზე ფული რაც სასტრაფო გასასტუმრებელი მქონდა, მოგცეს. დარჩათ ახლა მოსაცემი ჩემთვის 9000 ლარი. თქვენს რომ როცა სესხის ვადა მოდის იმ დროს მომცემენ ამფოს და გადამახტევინებენ.
ამბობს ინდირა ქვაჩახია. ფესტივალის ადმინისტრაციაში აცხადებენ, მიუხედავად იმისა, რომ მათთვისაც წლევანდელი ჯემფესტი ფინანსურად წამგებიანი აღმოჩნდა, კუთვნილ თანხას გადაუხდიან კერძო სახლების მფლობელებს. ჯემფესტ 2017-ის პროექტების მენეჯერი ლაშა წურწუმე ამბობს, რომ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება მოუწევს არა მარტო ფესტივალის ადმინისტრაციას, არამედ მეიჯერეებსაც.
კი, იყვნენ ობიექტები, რომლებიც ნოლზე გავიდნენ, იყვნენ ობიექტები, რომლებიც ნოლზე გავიდნენ, მაგრამ დარჩა თვითონ ისაც აშენე და იყვნენ ობიექტები, რომლებიც პლუსში გავიდნენ, მაგრამ პლუსში ვინც გავიდა, ეს ხა არ დაბის და არ ყურისო, აი გავშენდი. იგივენაირად ჩვენს მინუსში გავედი და ეს ბიზნეს რისკი არის, მათ აქვს ჩვენთან თავი ხელშეკრულებები გაფორმებული, ეს საფუძველზე თანხები უნდა გადაგვიხადონ.
ამბობს ლაშა წურწუმია. გარდასასტუმროების მფლობელებისა კუთნილ თანხას ამდრომდე ელოდება ფესტივალის თანამშრომლების ნაწილი. ბილეთების კონტროლზე დასაქმებულმა 42 ახალგაზრდამ კუთნილი 500 ლარის ნაცვლად ხელფასის სახით მხოლოდ 100 ლარი მიიღო. დასაქმებულებმა ინსპექტი ჯერ გააპროტესტეს. ადმინისტრაციის მხრიდან კვლავ ყურადღებობის გამო კი მოგვიანებით ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის დახმარებით ხელშეკრულების დარღვევის გამო ჯემფესტის ადმინისტრაციის წინააღმდეგ სარჩელი მოამზადეს.
გაჩერებას არ ვაპირებთ, ვიწყებთ სამართლებრივ ბრძოლას და ჯემფესტის ადმინისტრაციას შევხვდებით სასამართლოში.
განაცხადა ბილეთების კონტროლიორმა ცაბუნია ვართაკავა. რამდენიმე დღიანი დუმილის შემდეგ უკმაყოფილო თანამშრომლებს პასუხი მაკედონიიდან დაბრუნების შემდეგ ტელეკომპანია იმედის საშუალებით გასცა გიორგის ეგვამ.
350-ზე მეტი ადამიანი იყო დასაქმებული ჯემფეს 2017-ში, საიდანაც დაახლოებით 35-მა ადამიანმა ბოლოსკენ უკვე სრულად ვერ აიღო თავისი გასამრჯელო და აიღეს ნაწილი. არც არს არ გავგაქცეულართ არც პასუხისგებლობას და არც ვალდებულებას, ყველა მათგანი უკლებენ ყველა თანხას ბოლო კაპიკამდე მიიღებს.
ფესტივალის, რომელიც ჩეკინ ჯორჯიას ფარგლებში სახელმწიფოსგან თითქმის 2 მილიონი ლარი დაფინანსდა, დაფუძნებელი ამბობს, რომ ზადარის უპასუხოს გამოძიების კითხვებსაც, რომელიც შესაძლო ფინანსური დარღვევების გამო ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა 17 აგვისტოს დაიწყო. ჯემფესტის დამფუძნებლის თქმით, ფესტივალისთვის დამაზარალებელი მისი ერთვიანი ხანგრძლივობა აღმოჩნდა, რასაც სამომავლოდ გაითვალისწინებს. გიორგი სიგუა ინტერვიუში აღნიშნავს, რომ ჯემფესტის სამომავლო პერსპექტივებზე ვრცელ გეგმას მოგვიანებით დადებს.
გასაოცარებო თამარ ზამთარაია გვიამბობდა ზუგდიდის სოფელ განმუხურში დასრულებულ ელექტრონული მუსიკის ფესტივალზე უფასოდ მის გამოძახილზე. ჩვენი პროგრამა გრძელდება ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
Will you still be sending me a valentine birthday greetings bottle of wine if I'd been out till quarter to 3 would you lock the door will you still need me will you still feed me when I'm 64
საქართველოში სახელმწიფოს დახმარებით სპეციალურ პანსიონატებში 350-მდე ხანდაზმული ადამიანი ცხოვრობს. რადგანაც სახელმწიფოს მეტი საშუალება არ აქვს, ადგილების გათავისუფლებას კიდევ 150-მდე ხანდაზმული ელოდება. როგორ ხვდებიან ხანდაზმული ადამიანები პანსიონატებში, როგორ ცხოვრობენ, რა სახის სამსახურს თავაზობთ მათ სახელმწიფოდ და რამდენად არის მათი უფლებები დაცული ამ ქვეყანაში, რომელსაც საქართველო ჰქვია. ლელა კუნჯულიას სიუჟეტი ამ თემაზე.
სანა ვიღავ ახალგაზრდა და სიამით მძღერდა გული არ იქნა დარბელი საბედო გუმა სიყვარული ეხლა როცა დავწამუნდით ფრში გამიჩნდა
სადარდებელი ბევრი აქვთ, მაგრამ მაინც მღერიან. დანში გიორგი წმინდის დასახლებაში მდებარე ხანდაზმულთა პანსიონატში სახელად ჩემი ოჯახი ამჟამად 7 ქალი ცხოვრობს. მათ ერთდროს ყველაფერი ჰქონდათ: პროფესია, საყვარელი საქმე, სახლი, ოჯახი, მეგობრები, მაგრამ ახლა ყველაფერი მოგონებად იქცა. მათ უმრავლესობა შვილები და შვილიშვილები წყავს, მაგრამ სახლში მათი ადგილი არ გამოინახა. ზოგს საკუთარ ჭერქვეშ სხვა მიზეზით არ დაედგომებოდა. ზოგს კი ამჟამად აღარც სახლი აქვს. რეალობა საკმაოდ მწარეა, მაგრამ ხანდაზმულები მაინც ცდილობენ, რომ ფარხმალი არ დაყარონ და ცხოვრებაზე არ გაბრაზდნენ.
ვიცოდი, რომ გაიხსნა და წამოვედი პირდაპირ. სამსახურში აღარ მუშაობდი და მე ვთქვია, რომ ხალხში ყოფილიყავი და ძალიან კაი ხალხში მოვხდი და ძალიან ბედნიერი ვარ.
კარგად ავართ ერთმანეთში, გვიყვარს ერთმანეთის უყელას. ცუდად თუ გახდება ღამე რომელიმე, წამოხტები დაბა რა გინდა და ნაიე გადაყოლილია ყველაზე. გავდივართ ეზოში საღამოვით, როდესაც სიგრილია და ლაპარაკობთ, საუბრობთ, რა ვიცი, აბა. ლოტოცა გვაქვს ყველაფერი, ხანდახან თამაშობთ. ჩემ ტოლებში რატომ ირჩევნია იცი, სახლში ჩემ შვილებს არ ძალიან ჩემთვის.
აკაი გოგოები არა, მხოლოდ გასათხოვრებია ორი. და კაი კაცები გვინდა სიძეთა.
შვიდ ხანდაზ მულკალს, თამარს, ლუარას, სამნათელას, გულიკოსა და ნაზიკოს პანსიონატ ჩემი ოჯახის დამფუძნებელი და ხელმძღვანელი მათი გულის მესაიდუმლე მაია ახალაძე უვლის. მას ამ საქმეში მუშაობის 12 წლიანი გამოცდილება აქვს. ამ ეტაპზე მას პანსიონატში 5 ადამიანი ეხმარება, მათ შორის მზარეული, ღამის ექთანი და მზრუნველი.
ჩვენს მომსახურებაში შედის 24 საათიანი აი ეს მეთვალყურეობა სერვისი, სამჯერადი სრულფასოვანი კვება საუზმე არის, სადილი არის სამკომპონენტიანი, ვახშამი, პირველადი სამედიცინო დახმარება შედის ჩვენ ამ 16 ლარში, თუ გადასაყვანია სამანტყოფოში და თუ ამბულატორია და რაღაცა, ესენი 218 დაზღვევით სარგებლობენ და აბსოლუტურად სულ ყველაფერს უკეთებენ უფასოდ და მე ვარ ძალიან კმაყოფილი.
Artico gin cotortiriona
na 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 na
scambocchi mi gaci
ჩემი ოჯახი ერთ-ერთია საქართველოში დღეს არსებულ საოჯახო ტიპის 13 პანსიონატ შორის, რომლებსაც სახელმწიფოს დაფინანსებით არასამთავრობო სექტორი მართავს. გარდა ამისა, სახელმწიფოს თავად აქვს ორი დიდი ზომის ხანდაზმულთა პანსიონატი თბილისსა და ქუთაისში. სოციალურად დაუცველებისთვის, რომელთა სარეიტინგო ქულა 57,000-ზე ნაკლებია, სახელმწიფო დაფინანსება სრულია და ყოველდღიურად 16 ლარს შეადგენს. ხოლო უფრო მაღალი ქულების შემთხვევაში დღიური თანადაფინანსება ასება 3 ან 5 ლარს შეადგენს. ქვეყანაში ფუნქციონირებს ასევე კერძო პანსიონატები, სადაც მომსახურება დღეში 16-დან 50 ლარამდე მერყეობს. როგორც ჯანდაცვის სამინისტროში გვითხრეს, ამჟამად საქართველოში მცხოვრები 700,000 ხანდაზმული ადამიანიდან სახელმწიფოს დაფინანსებით პანსიონატებში 350-მდე ხანდაზმული ცხოვრობს, თუმცა თავის რიგს კიდევ 150-მდე ხანდაზმული ელოდება. ჯანდაცვის სამინისტროს სოციალური პოლიტიკის დეპარტამენტის წარმომადგენლის ამირან დათეშიძის თქმით, პანსიონატებში მოსახვედრად უპირატესობა ენიჭებათ ხანდაზმულებს, რომლებსაც არ ჰყავთ შრომისუნარიანი მეუღლე ან შვილები, თუმცა არის სხვა მიზეზებიც.
ძირითადი მიზეზი არის ეკონომიური მძიმე მდგომარეობა, უსახლკარობა, სიდუხჭირე, არის შემთხვევები ძალადობის, ოჯახში ასე ვთქვათ არაძლევენ საშუალებას და ძირითადად ჩვენთან ხვდებიან ასევე ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით გადაუდებელი შემთხვევების გამო, ისეთი როგორც არის სიცოცხლესა და ჯანმრთელობასთან შეუთავსებელ პირობებში არსებობა, მაგალითად ქუჩაში ხდება ხანდაზმული, შემოდი ჩვენთან შეტყობინება და ჩვენთან არის სპეციალიზებული კომისია, რომელიც ესეთ შემთხვევებს სწავლობს და გადაუდებელი წესით ხდება განთავსება ასეთ ტიპის დაწესებულებებში.
ვიდრე ხანდაზმული ადამიანი პანსიონატში მოხვდება, ჯანდაცვის სამინისტრო თითოეულ შემთხვევას შეისწავლის და შვილებს მშობლების მიმართ არსებულ ვალდებულებებსაც შეახსენებს, თუმცა ხშირად ეს აბსოლუტურად უშედეგოა, რადგანაც ზოგიერთი შვილი ასეთ ვალდებულებებს საერთოდ არ აღიარებს. შვილების უმადურობაზე და ადამიანების წარმოუდგენელ არაადამიანობაზე ბევრი რამ სმენია მაია ახალაძესაც. როგორც ის გვეუბნება, პანსიონატში წლების განმავლობაში მცხოვრებ ხანდაზმულთა უმრავლესობის ქონება შთამომავლობა მიითვისა და მათ საპენსიო ბარათებიც კი ჩამორთმეული აქვთ. ხდება ისეც, რომ მაიას ხანდაზმულების დასაფლავებაც უწევს.
ესენი როდესაც ასე დაწესებულებაში ირიცხებიან, სოციალურად დაუცველთა ბაზაში აღარ არიან. შესაბამისად, სოციალურად დაუცველი რომ არ არის, მას უკვე სახელმწიფო აღარ ეხმარება გარდაცვალების შემთხვევაში, გულისხმობ მიწის მოზომვი, სასახლე და ასე შემდეგ, რაც გაპატიოსნებას სჭირდება. და ამ ყველაფერს ვაკეთებ ჩემი სახსრებით. თუ მოხუც დაბარებული აქვს, რომ სადღაც არის მისი სასაფლაო და იქ მიგესულება და გაიჭრება და რაღაცა, თუ არა და ნუ აი აქ არის სასაფლაო და ვაკეთებ იმას, რაც უნდა გავაკეთო.
შთამომავალთა უმადურობის დამადასტურებელი ფაქტების გათვალისწინებით, ექსპერტები დარწმუნებული არიან, რომ საქართველოში კიდევ დიდხანს ჩაითვლება სირცხვილად მოხუცი მშობლების გამწესება პანსიონატებსა თუ მოვლის ცენტრებში. შესაბამისად, ეს მიდგომა ბარიერებს უქმნის იმ ხანდაზმულებს, რომლებსაც ნამდვილად ესაჭიროებათ ასეთ დაწესებულებათა სერვისები. შვილები მშობლებს ხშირად გაუსაძლის პირობებში ამყოფებენ და არსად უშვებენ საზოგადოებისგან გაკიცხვის შიშით. სწორედ ამის შესახებ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებასთან აღმასრულებელი დირექტორი კოალიციისა შინმოვლა საქართველოში უჩა ვახანია.
20 წლის განმავლობაში უფასოდ ვაწყდით სერვის ბინაზე უცხოური დონორების დაფინანსებით და ხშირად იყო ხოლმე რომ გვიჭირდა პაციენტების მოძიება. მიდიხარ ადამიანებს საშინელ დღეში, მაგრამ გეუნდება. არა ბაბუ, მე ძალიან კარგად მივლიან ჩემი შვილიშვილები. ანუ ეს არის ოჯახის ღირსების საქმე ტრადიციულად, ეს რჩება ჩვენს ისტორიულ მეხსიერებაში. ვთქვი, რომ ეს პრობლემა გარეთ არ გამოვიდეს. არა და ახალი რეალობა გვაიძულებს, რომ რაღაცნაირად მომზადებული დავხვდეთ ამას. მათ შორის დაწესებულებებითაც კი. და ხანდაზმულობა წესით, როგორც შემოდგომა ცხოვრებისა და როგორც ზამთარი უნდა იყოს ყველაზე ბედნიერი. როდესაც უკვე შენი მონაგარით და შენი ნაშრომით ბოლოს უკვე სიამოვნებ და ვთქვათ ამითი ასრულებ იმ ციკლს, რასაც ცხოვრება ქვია.
ექსპერტებისთვის ცხადია, რომ დღეს საქართველოში ხანდაზმულთა უფლებები სათანადოდ არ არის დაცული. პრობლემა ძალიან ბევრია და უზარმაზარი განსხვავებაა ევროპის პრაქტიკასთან შედარებით. დიდი პრობლემაა ისიც, რომ ხანდაზმული ადამიანები ვერ განკარგავენ ცხოვრების მანძილზე დაგროვილ ქონებას. იმის გამო, რომ ეს ქონება შთამომავლებს უნდა დაუტოვონ, ხანდაზმულები ხშირად აზრადაც კი არ გაივლებენ, რომ თქვათ, ოთხოთახიანი ბინა სამოთახიანში გადაცვალონ და იმ ერთი ოთახის ფული მაინც მოიხმარონ თავიანთი ინტერესების მიხედვით, უზრუნველად გაატარონ სიბერე და ღირსეულად მოუარონ საკუთარ თავს.
გამოსახულობთ განს მენდით ლელა კუნჭულიას სიუჟეტს ხანდაზმულთა სახლზე იქ მცხოვრებთა შესახებ. ეს იყო სიუჟეტი, რომელიც მე ათე სტუდიაში გავიდა და დღეს გავიმეორეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ერთსაათიანი პროგრამა ამით დასასრულს მიუახლოვ და ოქროპირ რუხაძე უძღვება გადაცემას პრაღის სტუდიიდან.
ნაგრევად მოფრენილი გაზაფხულის მეგობრები და მე ფანტე ფოთლებივი და მე ფანტე ფოთლებივი ზოგი ომის ქარიშ ხალში ზოგი კიდევ შვიდობაში ზოგი კიდევ ბავშვობაში ზოგი აკეთდობაში ზოგი აკეთდობაში ის დღეები მელადრება გულსავსე და მხიარული მომეწყინა ქვეყანაზე უმეგობროც სიარული უმეგობროც სიარული ეს ყოვრება გაგვივლია ვიშრომია გვივლია რაძნელია მოძმის ფონა და გარღვა გიოლია და გარღვა გიოლია და გარღვა გიოლია ცებ კაპანტურა ნადრენი სიხარული ძალზე ხშირად მახსენდება ის პირველი სიყვარული ის პირველი სიყვარული რა ყოფილა მოგონება გული დარვით და მექარგა სიღმაწილის ბილიკებზე ერთი გოგო და მექარგა ერთი გოგო და მექარგა ნატრება მის დინახვა მისი გული მხიარული მომეწყინა ქვეყანაზე უალერთოც სიარული უალერთოც სიარული
Yeah.
sun, 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 sun. Into the sun, 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 sun.